oleh kuasa dan berkat cinta kasihnya, tetap tema Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya dengan tanda darah. Saya akan kembali kepada bagian ini. Dengan tanda darah Yesus, darah penebusan yang menjadikan jemaat. Seperti Kisah Rasul 20, jemaat yang diperoleh dengan darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sudah saya bagikan kekuatan darah penebusan. Ada 5 bagian. Pengampunan, penyucian, pembenaran, pendamaian, dan puncaknya penyelamatan. Ya, darah Yesus, darah yang bisa bersuara. Kalau darah orang mati sahid juga bersuara, tapi bersuaranya menyampaikan sesambatnya supaya segera yang bunuh dihukumlah, dia tuntut darah. Tetapi darah Yesus bersuara tentang pengampunan, penyucian, pembenaran, pendamaian, penyelamatan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pada Injil Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu Injil Yohanes 1 ayat 29. Bicara soal pengorbanan Kristus. Tetapi juga pada Injil Yohanes pasal 6. Di sana Yesus sebagai anak domba diperkenalkan sebagai roti hidup. Di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah roti hidup. Baca ayat 51.
Akulah roti hidup,
ya,
yang telah turun dari surga.
Ya.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Ya.
Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku.
Ya.
Yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Ya. Kita lompat saja ayat 54.
54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ya,
ia mempunyai hidup yang kekal.
Ah, itu langsung dia menunjuk korbannya, ya.
Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Jadi saudara, kita lihat kalau Injil Yohanes 1, anak domba Allah yang disembelih. Maka Injil Yohanes 6 bicara soal roti. Akulah roti hidup. Saudara, pada bangsa Israel pada waktu Paskah, mereka harus menyembelih anak domba Paskah. Tetapi tidak cukup anak domba Paskah saja. Mereka juga harus menyediakan roti yang dikatakan roti tanpa ragi. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 15.
Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya.
Ya.
Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi,
ya,
dari hari pertama,
ya,
sampai hari ketujuh,
ya,
orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama,
ya,
maupun pada hari yang ketujuh.
Ya.
Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa, ya, yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan.
Iya, dan seterusnya, ya. Jadi saya hanya mau meyakinkan bahwa ada penyembelihan anak domba, korban Yesus sebagai anak domba, tapi juga ada roti tanpa ragi. Dan roti tanpa ragi kemudian disebutkan pada Injil Yohanes pasal 6 dengan Tuhan Yesus secara jelas mengatakan, akulah roti hidup. Tuhan Yesus itu pasti roti tanpa ragi. Ragi adalah dosa. Ragi juga adalah pengajaran sesat. Jadi Yesus sebagai anak domba disembelih, tapi juga dia adalah roti tanpa ragi yang kemudian dihidangkan dalam bentuk perjamuan kudus, makan tubuhku dan minum darahku. Korban Tuhan Yesus dalam bentuk penyembelian anak domba, korban darah Yesus juga dalam bentuk roti. Pada Yohanes 6 mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang makan roti yang kuberikan, dia akan mendapat hidup, tidak binasa. Bahkan kalau secara tubuh dia mati, nanti akan dibangkitkan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Pada tubuh Kristus ada kuasa kehidupan atau keselamatan. Ya, jadi dua ini ya. Itu ada kait mengait. Penyembelian domba dan roti itu suasana Paskah. Injil Yohanes 1, Yesus anak domba. Injil Yohanes 6, Yesus itulah roti hidup. Siapa yang makan roti ini dan minum darah, itulah perjamuan kudus. Dia dijamin hidup. Oke, saya kembali kepada lima tadi. Ada pengampunan, ada penyucian, ada pembenaran, pendamaian, dan penyelamatan oleh korban Yesus. Ada pengampunan. Dalam Injil Yohanes ada kisah yang berbicara tentang pengampunan, terdapat pada Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kisahnya di sana dihadapkan kepada Tuhan Yesus seorang perempuan berdosa, berzinah, dan menurut hukum Taurat, orang yang berbuat zinah ini hukumannya yaitu dilempar batu sampai mati. Sebab itu, saudara, orang-orang Yahudi di sini, para ahli Taurat, orang Farisi, ya, mengatakan, Tuhan, kami mendapatkan orang ini berbuat zina, dan menurut peraturan hukum Taurat, dia harus dilempar batu sampai mati. Tapi ingat, Injil Yohanes 1 sudah memperkenalkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yesus penghapus dosa dunia. Anak domba adalah mempelai pria sorga sebagai penghapus dosa. Maka pada waktu mereka memperhadapkan seorang yang berbuat dosa, tidak bisa dibuang apa yang tersebut pada Yohanes 1 ayat 29. Di satu pihak, Taurat menuntut dia dihukum, orang berzina ini. Di satu pihak, dia itu diutus pengampun dosa. Secara hukum Taurat, dia harus dilempar batu. Coba kita baca aja, lebih baik. Yohanes 8, ayat 4.
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus,
ya,
Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Ya.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian.
Ya.
Apakah pendapatmu tentang hal itu?
Menurut hukum Taurat, harus dilempar. Terus?
Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya.
Iya.
Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah.
Iya. Tuhan Yesus tidak jawab, itu bukan berarti Tuhan setuju berbuat zina. Bukan berarti Tuhan setuju perbuatannya. Tetapi Tuhan itu juga adalah anak domba penghapus dosa. Darah anak domba sebagai penghapus dosa. Dan di sana singkatnya, Tuhan Yesus sepertinya mengabaikan tuduhan mereka. Apa jawab Tuhan? Kita baca selanjutnya.
Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya,
ya,
ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka,
ya,
barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
ya,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada, ya, perempuan itu.
Ya.
Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah.
Ya.
Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang.
Iya.
Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya.
Nah, mereka desak, Tuhan berkata, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar orang ini dengan batu. Kita ini kan seringkali gitu ya, suka mencari-cari kesalahan orang supaya orang itu nang dihukum gitu ya. Ini kan kerjanya ini ahli Taurat dan orang Farisi ini, ya, cari-cari kesalahan. Ya. Tuhan tidak ngukum, Tuhan malah oret-oret tanah. Sekarang Tuhan jawab, siapa yang tidak berdosa, lemparlah dia dengan batu. Nyatanya mereka juga tidak lempar batu, mereka juga pergi. Berarti ahli Taurat dan Farisi itu sama saja. Apa? Perbuatannya, dosanya sama saja. Sebab manusia tidak mungkin bisa mengampuni manusia. Manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Menghapus dosanya sendiri. Yang bisa menghapus dosa hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menghapus dosa itu bukan dengan kata-kata. Tapi Tuhan Yesus menghapus dosa itu dengan darah. Ya, karena itu ayat 10 kita baca.
Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya,
ya.
Hai perempuan,
ya.
Di manakah mereka?
Ya.
Tidak ada seorang yang menghukum engkau?
Ya.
Jawabnya, tidak ada Tuhan.
Ya.
Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau.
Aku tidak menghukum engkau. Atau kata lain, aku mengampuni dosamu. Ya, terus?
Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Jangan berbuat dosa lagi. Itu kata lainnya, dosanya sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Korban kayu salib Tuhan Yesus. Penyelesaian atas segala dosa. Sebab itu Injil Yohanes itu dibuka oleh pasal 1 itu. Saudara, ya. Sampai pasal 3 itu. Di pasal 3 ayat 16 itu dulu. Bagi Tuhan Yesus dosa diampuni. Tapi bagi mereka yang lari pergi, orang Farisi dan ahli Taurat yang pergi itu, mereka tidak mendapat kesempatan pengampunan dosa. Inilah yang pertama. Sekarang yang kedua, soal darah penyucian. Penyucian atau pengudusan, Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai terakhir. Di sana ada kisah soal bait suci atau rumah Allah dinajiskan dengan jual beli. Yang diperjualbelikan itu justru yang bisa membuat bait Allah kotor. Jadi bukan saja kotor karena ada jual beli, tapi ada kotor juga karena yang dibawa di situ binatang-binatang. Saudara bisa bayangkan kalau ada binatang itu bagaimana, saudara, ya? Dia bikin kotor begitu rupa. Tuhan masuk dalam bait Allah. Tuhan melihat semua yang kotor, yang najis, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di sini Tuhan harus mengadakan penyucian, bukan pengampunan. Bait Allah harus disucikan dari segala kekotoran, dari segala kenajisan. Tuhan mau bait Allah itu bersih. Rumah Allah secara jasmani, rumah Allah secara rohani. Bagaimana kita mau bicara yang rohani bersih, kalau yang jasmani tidak bersih. Nah, Tuhan masuk dalam bait Allah. Tuhan lihat orang jual beli. Tuhan adakan penyucian melalui Tuhan menggunakan cemeti. Tuhan tidak mau rumahku menjadi tempat berjual beli. Tapi kalau di sini dia memakai istilah supaya rumah Allah ini dirobohkan. Demi untuk membersihkan rumah Allah harus dirobohkan. Kita baca ayatnya. Ayat 17.
Maka teringatlah murid-muridnya,
ya.
Bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
Ya.
Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami?
Perhatikan.
Bahwa engkau berhak bertindak demikian.
Ya.
Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini,
ya.
Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
Nah, rombak. Aku dalam tempo 3 hari aku akan mendirikan kembali. Ini berarti mengingatkan tanda kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita terus saja.
Lalu kata orang Yahudi kepadanya,
ya.
46 tahun orang mendirikan bait Allah ini,
ya.
Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari.
Ya.
Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri.
Perhatikan seterusnya.
Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati,
ya,
barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci,
ya,
dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
Ya. Bahkan peristiwa ini adalah peristiwa menjelang Paskah. Suasana Paskah. Robohkan bait Allah, nanti aku bangun dalam tempo 3 hari. Dan kemudian pada ayat 22, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat murid-muridnya. Sebab bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri, tubuh Kristus. Itulah bait Allah, di mana dia rela mati menjadi korban untuk mengadakan suatu penyucian. Tidak ada penyucian tanpa korban Yesus. Tidak ada penyucian tanpa darah Yesus. Oleh darah Yesus kita disucikan. Amin. Ringkas ya. Sekarang kita lihat pembenaran. Satu kehidupan yang tidak ada kebenaran. Injil Yohanes 4. Di sana kita tahu ada kisah seorang perempuan Samaria. Sama sekali tidak ada kebenaran. Satu kehidupan yang penuh kesalahan, pelanggaran. Dia bukan orang Yahudi. Orang Samaria ini bukan orang Yahudi. Sebab itu ayat 9 mengatakan, orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Coba baca ayat 9.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya,
ya,
masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?
Ya.
Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Beda sekali. Ya. Orang Yahudi itu tahu hukum. Orang Samaria ini di luar. Tidak tahu Taurat. Dan pada waktu Tuhan Yesus ketemu orang ini, Tuhan berkata, ya, aku minta minum. Kemudian perempuan itu, masa kamu orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Baru Tuhan jawab, barang siapa yang berkata kepadamu, aku minta minum, kalau engkau tahu, engkau akan minta minum karena dia itu memiliki air hidup. Kalau saya boleh kutip ayat yang ke-13.
Jawab Yesus kepadanya, ya, barang siapa minum air ini,
ya,
ia akan haus lagi.
Ya.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Tidak akan haus untuk selama-lamanya, terus?
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya,
ya,
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Ya, begitulah, saudara. Dia akan memancar terus sampai hidup yang kekal. Air ini yang kamu minum akan haus lagi. Minum lagi, haus lagi, minum lagi, haus lagi, terus begitu. Tapi air yang akan kuberikan kepadamu adalah air hidup. Dan engkau tidak akan haus lagi. Kalau Yohanes 6 tadi ada roti hidup. Kalau di sini ada air hidup. Perempuan ini mengatakan, ya Tuhan, aku minta air itu. Tapi Tuhan jawab, ada satu syarat. Panggillah suamimu. Perempuan ini jawab dengan cepat, dia mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Dan Tuhan jawab, coba dibaca aja ayat 17.
Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami.
Ya.
Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami.
Ya.
Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu.
Iya.
Dalam hal ini engkau berkata benar.
Iya. Aku tidak punya suami. Tuhan jawab benar. Engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada padamu juga bukan suamimu. Itu kata lain, saudara. Dia itu tidak pernah menikah gitu loh. Punya suami tapi tidak menikah. Dan ini tidak dibenarkan ini. Haleluya. Dan perempuan ini, dia datang kepada Tuhan. Dikoreksi oleh Tuhan dari segala kesalahannya. Maka di sana berlakulah. Dia harus mengaku kesalahannya. Dan begitu dia mengaku, di sana terjadi pembenaran. Sekarang kita lihat pendamaian. Pada Injil Yohanes, di mana pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Jelas sekali di sini soal gembala baik. Gembala yang baik ini adalah gembala yang mau menuntun domba. domba-dombanya. Dan apa yang terjadi? Gembala ini mau memperdamaikan. Mau ada pendamaian. Supaya domba-domba ada tanda pendamaian. Maka untuk itulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya sampai mati. Kita baca ayat 16.
Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan. Dan satu gembala.
Terus.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Cukup, saudara ya. Di sini dia berbicara, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku, mengorbankan nyawa sampai mati di kayu salib dan menerimanya kembali. Gembala yang baik demi suatu pendamaian, dia menyerahkan nyawanya sampai mati. Supaya pada ayat 16 tadi, mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 16 alinea terakhir tadi. Ini perlu ada pendamaian. Sekarang yang kelima, penyelamatan. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Di sini Lazarus yang kita tahu ceritanya, ya, yang sakit sampai mati. Di sana Tuhan Yesus dipanggil, tapi Tuhan Yesus juga tidak cepat datang. Tuhan Yesus dipanggil dengan mengatakan Lazarus sakit, tapi Tuhan Yesus belum datang sampai Lazarus mati. Dunia ini kita dibayang-bayangi maut, tetapi keselamatan itu meloloskan kita dari maut. Ayat 25.
Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Amin.
Percayakah engkau akan hal ini?
Terus.
Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia.
Amin. Keselamatan terjamin. Suatu penyelamatan terjamin. Karena Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun sudah mati dia akan hidup. Berarti ada keselamatan. Jadi orang yang mati dalam Tuhan, itu pasti selamat. Tetapi dikatakan juga, bahwa siapa yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Keselamatan terjamin untuk hidup sampai Tuhan Yesus datang. Inilah keselamatan, penyelamatan oleh korban kayu salib Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Tuhan Yesus hanya bangkit dan tidak hidup, belum tentu ada selamat. Tapi karena Dia bangkit dan hidup, maka pasti ada keselamatan. Hari ini ada penyelamatan buat kita. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Haleluya. Dan kekuatan korbannya oleh kuasa darah Yesus, penyelamatan kita terjamin. Keselamatan kita terjamin. Itulah ringkasan Injil Yohanes. Di mana diawali dengan lihatlah Anak Domba Allah. Dan pada waktu Paskah, satu minggu ada acara roti tanpa ragi. Akulah roti hidup. Siapa yang makan tubuh dan minum darahku, dia akan hidup. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendirilah yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kuasa darah Yesus itu luar biasa. Karena darah Yesus di dalamnya ada pengampunan, ada penyucian, ada pembenaran, ada pendamaian, ada penyelamatan. Ada amin? Dan itu berlaku buat kita sekarang ini juga. Hari ini juga. Kuasa darah Yesus tetap sama. Amin? Haleluya. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh puji Tuhan. Dia mengerjakan yang terbaik buat kita. Kita tutup Alkitab kita.